That's right. VOA 1, The Hits. My name is Nikki Strong. Thanks for rolling.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Right, ni Jumatatu nyingine tena tunakutana hapa studio hizi za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kukuletea vitu vizito vizito. Baada ya weekend, unajua ni vizuri kusikiliza show hii ya VOA Express kupata mengi zaidi ambayo tumekuwa tukisanya sanya weekend nzima. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Kenneth Bwire. BMJ Muridhi, leo ni holiday hapa, sio? Ni likizo.
Ni likizo, tena ni likizo kubwa, moja ya likizo kubwa zaidi za mwaka hapa Marekani.
Nini kinaifanya na kuwa kubwa?
Ni kwa sababu ni siku ambapo Wamarekani walipata uhuru wao kutoka kwa Muingereza.
Kuna mtu anaweza uliza, hey, na wao pia ulikuwa na mkoloni.
Na kulikuwa mkoloni hapa miaka 246 takriban. Ndio walipata, wakasema kwamba sasa tumeachana na ukoloni kutoka.
Yaani huyu Muingereza alimuongoza kila mtu, sio? Na vile vile wakati tunaadhimisha basi siku ya uhuru hapa Marekani, maandamano makubwa yanaendelea Ohio. Kuna kijana mweusi ambaye alipigwa risasi mara 60 baada ya polisi kumsimamisha barabarani kwa kufanya makosa madogo. Akaamua kuendesha gari mbio, polisi wakamfuata, akaruka kutoka kwa gari, akakimbia, akadimwa risasi mara 60. Sasa wanachunguza, polisi wanasema alikuwa na silaha, lakini waandamanaji wanasema la sivyo.
Na ni jana tu ambapo wametoa ile video ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu ndio ijulikane nini kilitokea. Lakini pamoja na hayo, kama ilivyo kwenye VOA Express, tutakuwa tunakuletea vitu kama barazani, tuko pia na taarifa kutoka kule Uganda, utaeleza hayo Bwire. Lakini pia kule nchini Tanzania kuna makundi matatu ya kimataifa ya kutetea haki ambayo yanataka kesi iliyowasilishwa kwenye mahakama ile ya Afrika inayohusu haki itatuliwe mara moja. Hebu tusikie mmoja wa wakutetezi wa haki anasema nini kuhusu swala hili la wasichana ambao wanapata mimba alafu hawaruhusiwi tena kuingia shuleni.
Msichana kufanya makosa akapata ujauzito katika udogo wake wa usichana, isiwe ndio mwisho wa maisha yake, kwa sababu usichana ni sote tumepitia.
Sawa kabisa. Kenneth, sijui uzungumza kifupi ndio nirudie hii story.
Mimi ninachojiuliza ni kwamba aliyekuwa Rais Magufuli alipiga aliweka ile marufuku kwamba mtoto msichana akipata ujauzito asirudi tena darasani, kwamba atawaharibu wenzake, akae huko nyumbani na akalee watoto kwa sababu ameamua kufanya vitu vya watu wazima alivyosema Magufuli. Lakini alipoingia Samia Suluhu Hassan akatoa ile amri. Sasa mbona tena ipo mahakamani? Ama hawaamini kwamba inaweza ikatekeleza, ama kunaweza tokea mwingine alivyosema General Ulimwengu kwamba anaweza kuwa kama Magufuli?
Hayo yote labda siwezi kukupa jawabu la moja kwa moja, lakini tutayasikia labda kwenye show. Msikilizaji, twende kwenye hiyo story moja kwa moja, Kenneth Bwire.
Ya nchini Uganda?
Kule Tanzania kwanza. Hayo ulikuwa ukiyazungumza ni kwamba mashirika matatu maarufu ya kutetea haki za binadamu, mashirika ya kimataifa haya, yameiomba mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu kuharakisha utatuzi wa kesi ambayo imekuwepo sasa kwa miaka miwili ambayo inahusu wasichana, ya kutaka kubatilishwa kwa agizo hilo lililotolewa na Rais John Pombe Magufuli, kama alivyosema mwenzangu Kenneth Bwire, mwaka 2017, ambapo alisema kwamba serikali imepiga marufuku vijana ambao wamepata ujauzito pamoja pia na akina mama ambao ni vijana kurudi shuleni, yani wasichana pamoja na akina mama wa makamo kurudi shuleni baada ya kupata ujauzito. Sasa inaelezwa kwamba hii, nitasema kwa Kiingereza kama ambavyo majina yao yapo ya makundi haya: Initiative for Strategic Litigation in Africa, kundi moja, Women's Link Worldwide and Human Rights Watch kwa pamoja zimewasilisha hoja hiyo kwenye mahakama iliyo kule nchini, kule mjini Arusha hapo, na kusema kwamba inataka kesi hiyo iharakishwe kwa sababu imechukua muda mrefu, ndio wajue kama ni kweli itaondolewa amri hiyo ya rais aliyeondoka, rais hayati John Pombe Magufuli au itaendeleaje, lakini hao wanatetea kwamba iondolewe kwa sababu wanasema inakiuka haki za binadamu. Sasa tuungane na Umi Ali, huyu ni mtetezi wa haki za wanawake na wasichana nchini Tanzania. Umi, kwanza maoni yako tu baada ya kusikia yale ambayo yanasukumwa na makundi haya matatu ya kutetea haki za binadamu.
Mimi nahisi suala hili ni zito na ambalo linagusa jamii zote. Msichana kufanya makosa akapata ujauzito katika udogo wake wa usichana, isiwe ndio mwisho wa maisha yake, kwa sababu usichana ni sote tumepitia, na vishawishi vilikuweko tangu hizo enzi hizo. Vishawishi vya enzi zetu vilikuwa vingine, vishawishi vya sasa viko, na kubwa linachangia ni umaskini, tamaa, utandawazi. Kwa hivyo msichana kumwambia kwa ndio mwisho wa maisha yake iwe hapo kwa sababu tu alibeba ujauzito ni kosa. Na kinachonisikitisha zaidi, wengi waliokuwa wamesimamia kukazania hili jambo, kulisupport hata katika bunge, wao wengi ambao ninawajua mimi binafsi wamepitia hii, wamebeba mimba wakiwa wasichana na wakazaa na kaweza kusoma na kaweza kuendelea mpaka wakafikia hatua hizo za juu kabisa.
Na pamoja na hoja zote hizo zinazoelezwa, kuna wale baadhi ya watu wanasema labda iwapo hili litabadilishwa itakuwa ni kama kuwapa kuwapa msukumo wasichana ambao labda hawangepata mimba awali, wakifikiria kwamba sasa hakuna kitu ambacho kitafanywa kama kuwaadhibu, kwa hivyo wataongezeka wanaopata mimba za awali. Utasemaje kuhusu hilo?
Nafikiri wasichana wanapaswa kupewa elimu ya kujikinga na mambo hayo. Hilo halifani. Kama mtu anataka kufanya mwenyewe, mimi vile vile najua wako watu wametoka katika hali ngumu sana, umaskini sana, na bado wameweza kufanya vizuri katika maisha yao bila vishawishi. Kwa hivyo kweli shetani wa mtu ni mtu, lakini ushawishi huu kama hivi watapewa nafasi, haina maana ndo kila msichana atajisikia kwa mbona hivi nifanye hivi. Mina kila kitu kinakwenda na namna yake, na nyota ya mwezio sisafirie. Wasichana wanatapaswa kupewa awareness ya kujichambua wao ni nani katika maisha, na wavulana pia wanapaswa kupewa hiyo hiyo elimu kama hiyo, na zaidi watu wazima ambao wamepitwa na umri wanaojisikia kwa wakipata wasichana ndio wataweza tena kurudisha udume wao, hao pia nao wachukuliwe hatua kali kabisa katika maisha.
Shukrani sana Umi Ali. Nifikiri Kenneth kwamba kumbe ni vigumu sana kubatilisha amri za kiutendaji zinazotolewa na serikali
hizi hasa Afrika. Rais anaposema amesema, na itachukua muda kwa sababu ni amri ya rais, inaheshimiwa zaidi.
Tutaona mambo yatakwenda vipi kuhusu hii story. Ni story kubwa hii, na bado hatujasikia mwisho wake. Nasikia huko chini kwa chini Kidumu Kidumu anameamuka huko, anasema
anazungumzia mapenzi.
Mapenzi. Haya, Kidumu, hebu tusikie unasemaje ukiwa kwa Burundi.
Kunifanya mikulia na kama uridiki mbona uchasema ili niweze rekebisha kani mambo shwari ikiwa mimi kwangu na kukusifu kwa usasi ujalita na hisia zangu sisi tunapokwenda, lakini najua tulipotoka toka titoki nimetekwa nyara kwa chasi wezi kibarua mumu
Best Male Artist wa Afrika Mashariki mwaka 2012 Kora Awards. Anaitwa Jean Pierre Nibomba Nimbona. Anajulikana sana kama Kidumu, raia wa Burundi anaishi nchini Kenya.
Safi kabisa, na ni vizuri umerekebisha hapo nisije nikapigwa kwenye nini mitandao ya kijamii kwamba nimesema yuko Burundi. Ni mzaliwa wa Burundi lakini yuko nchini Kenya, alitoroka kwa sababu zake na lakini mwanamuziki anayefahamika kweli kweli. Twende huko Uganda.
Nchini Uganda ni kwamba unajua kuna mgomo wa walimu ambao unaendelea. Shule zote za serikali zimefungwa, shule za msingi na shule za upili, kwamba hamna masomo. Hii inatokana na ile ahadi aliyotoa Museveni kwa walimu wanaofunza sayansi kuongezea mishahara na kuacha walimu wanaofunza masomo mengine yasiyo ya sayansi. Na sasa wafanyakazi wa serikali za mitaa, baada ya kusikia hayo kwamba kuna watu wanaongezewa mishahara mahala na mshahara mnono, na wao pia wanaingia katika mgomo. Hii ni baada ya kukumbuka kwamba kulikuwa na makubaliano walioingia na serikali mwaka 2018 kwamba wafanyikazi wote wa serikali wataongezewa mishahara. Sasa wanasema huu ndio muda. Hassan Mudiba ambaye ni katibu wa muungano wa wafanyakazi wa serikali za mitaa anasema kwamba wamejaribu kutumia mbinu zote na serikali imeshindwa kutekeleza ahadi, na hivyo wakatoa ilani kwa serikali. Ilani hiyo inakamilika Jumatano usiku. Alhamisi mgomo unaanza. Nimezungumza na Kitone Julius, mwandishi wa habari nchini Uganda.
Wafanyakazi wa serikali za mitaa walipa serikali ultimatum ya siku sita, kutoka siku ya Ijumaa hadi siku ya Alhamisi. Sasa ikifika siku ya Alhamisi, kabla ya serikali kutatua matatizo yao, watakuwa wanafaa kuanza mgomo wao kwa rasmi. Cha kwanza ni kuwapatia mshahara wa kutosha. Kitu cha pili, wanataka itatue mazingira yao ya kufanya kazi.
Haya, serikali iliposikia hivyo, baada ya kusema kwamba itawafuta kazi walimu wote wanaogoma, imebidi iwaite katika kikao. BMJ, tunapoenda hewani, Rais Yoweri Museveni anafanya mkutano wa moja kwa moja, sasa sio mawaziri na nani, yeye mwenyewe na wawakilishi wa walimu wa serikali wa shule za msingi na shule za upili, kujaribu kutatua masuala yao na kuambia warudi kazini haraka iwezekanavyo, mambo yao yatatutuliwa.
Ni wale ambao wanatoka katika familia duni na hata mjini mkuu wa Kampala, wale ambao wanafikirika vibaya ni wale ambao wanatoka katika familia ambazo hawawezi au wazazi wao hawawezi kutoa karo za shule kama milioni mbili au milioni tatu, milioni moja na nusu. Unaona kwamba ni wale ambao wanatoka katika familia duni ambao wanateseka sana, na ndio wamekuwa mara nyingi wanaomba serikali iwasaidie walipe walimu kwa ili wale walimu wa sanaa wasilipwe vizuri, na hawa wanafunzi wanaotoka katika familia duni wanaweza kurudi shuleni wasome kama wale watoto wanaotoka katika familia bingwa au familia za mabwana.
Hapo Kitone Julius anazungumzia wanafunzi ambao wanaathirika zaidi. Shule za kibinafsi masomo yanaendelea ilivyo kawaida, hawataki kujua kama wenzao wanagoma. BMJ, mwalimu wa sayansi, endapo ahadi ya Museveni itatekelezwa, mshahara wake utapanda kutoka shilingi milioni moja hadi shilingi milioni nne, na yule ambaye hafunzi sayansi atasalia na mshahara wa 1700. Wote wanakaa kwa ofisi moja.
Mamilionea wanaonekana watakuwa wengi wana sayansi hawa wanafunza.
Na kila mtu akisoma sayansi
itakuwa tijisha kuaji. Sasa msikilizaji, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM kule Mbeya Tanzania, Nuru FM kule Iringa, na pia Hits FM kule Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara Kampala, Uganda. Tusikilize habari za dunia.
Waandamanaji nchini Libya wanaoandamana wakipinga ongezeko la bei za bidhaa pamoja na migogoro ya kisiasa ikiwemo masuala mengine ya kijamii, wameapa kuendelea na maandamano katika mji mkuu wa Tripoli hata baada ya kuandamana usiku kucha. Vijana waliokuwa wamefunika nyuso zao walichoma matairi pamoja na kufunga barabara kuu iliyoko karibu na barabara inayotoka katikati mwa Tripoli kuelekea kwenye miji mingine.
Russia imesema kwamba haitatuma salamu za heri njema kwa Marekani wakati ikiadhimisha sikukuu ya uhuru wake leo Jumatatu. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, wakati akizungumza na waandishi wa habari, amesema kwamba maneno ya pongezi hayawezi kufikiriwa kama kutokana na sera ambazo amesema si za kirafiki za Marekani. Marekani imekuwa ikipinga vikali uvamizi wa Russia nchini Ukraine wakati ikituma silaha pamoja na kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine, huku ikiwa kwenye mstari wa mbele kuiwekea vikwazo.
Maafisa wa usalama wa India wamesema kwamba takriban watu 12 wakiwemo watoto wa shule wamefariki kutokana na ajali mbaya iliyotokea pale basi lilipoanguka katika wilaya ya Himachal Pradesh Kulu baada ya basi hilo kuanguka kwenye bonde. Timu za uokozi zinaendelea na shughuli za uokozi wakati waliojeruhiwa wakipeleka kwenye hospitali zilipo karibu.
Sauti yake mwanamuziki huyu anajulikana kama J Melody, anakuambia Sugar, na huu wimbo ndo ulibeba album nzima yake hiyo ya mwaka 2021. Unasikiaje hapo Wile?
Sharif Said. Nakwambia kuna wanamuziki ambao wamepewa vipaji tu. Huyu anaweza akaandika nyimbo zake mwenyewe na kaimba mwenyewe.
Hala.
Yeah. Kama wewe BMJ nikupa kamera, unaenda unaleta video, unaandika story na nakusikiliza hewani, kazi kusha. Kapewa kipaji sasa J Melody.
Safi kabisa. Ana ni wimbo wake ndio unaashiria kwamba tumeingia kwenye kipengele chetu kile cha barazani. Moja kwa moja tunauliza, vyama vya kisiasa nchini Kenya vimezindua ilani zao za uchaguzi. Wanaita Waingereza wanaita manifesto. Tukauliza ni ilani ipi ambayo unaiona nzuri? Na wameandika kweli kweli. Lakini kwanza kabla hatujasoma Bwire, nasikia tuna mgeni, hebu mkaribishe.
Karibu kwenye barazani, tupe maoni yako tukusikie kaka.
Mimi ni Bernard Frank toka Kurisui hapa Kenya.
Mhm.
Na kwanza asante kwa mjadala wa siku ya leo ambao umetuletea juu ya hizi manifesto ambayo imetolewa na wagombea mbalimbali hapa nchini Kenya. Na ninashukuru kwa hayo.
Ipi ambayo inakuvutia?
Ile ambayo imetolewa na ambao wanagombea viti vya urais hapa nchini Kenya, tukianzia mzee wa kasi Raila Amolo Odinga pamoja na naibu wa rais William Ruto, na wageni wapya wanaitwa Chakoya na mwingine ambaye hata sijajua jina lake vizuri. Sote wametoa manifesto ambayo wakisoma unasikia manifesto sawa, ni nzuri na ina iko na vitu ambaye raia wanahitaji. Lakini pamoja na hiyo, ndugu mtangazaji, ukichunguza hasa wagombea wawili ambaye ni wapinzani wakuu, Raila Amolo Odinga pamoja na William Samoei Ruto, hao watu wawili kwa mtazamo wangu naona mmoja wao ndiye atachukua kiti cha urais. Lakini sana sana mimi binafsi, mimi nimefurahia sana manifesto ya mzee Raila Amolo Odinga, sababu niunge mkono manifesto ya Raila Amolo Odinga. Raila Amolo tangu zamani amekuwa mtu ambaye msalendo, ambaye amepigania mwananchi wa kawaida. Kando na naibu wa rais ambaye amekuwa kiti kwa sahi ni miaka 8 ambaye ametawala. So sahi wakati walipotoa manifesto yao kwa awamu wa kwanza, kuna vitu vingi walitusomea, watafanya hii kwa miezi 6, watafanya hii kwa miezi 6. Na tangu siku hiyo mpaka sasa ni miaka 8 inaelekea miaka 9. Hatujaona hizo yenye walikuwa wametuahidi miaka 2030. Lakini Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, yote ambayo ametamka kwa kinywa chake imeenda ikatirika, ni kweli ndio. Sababu mimi naunga mkono manifesto ya Raila Amolo Odinga.
Asante Bernard Sang, kwa muda inabidi atupe mawazo yake kwa muhtasari. Huyo mwingine ambaye anasema hamkumbuki vizuri ni David Mwaura. David Mwaura anazindua manifesto yake.
Mwaure wa Ihiga. David Mwaure wa Higa. Najua unamjua huyu.
Usiende usiende huko.
Anasema yeye akumbuki jina lake. Usiende huko. David Mwaure wa Higa. Lakini wengine pia wamezungumza sana. Na wewe Bwire, unajua nimejua kwamba umekuwa ukifuatilia hii mambo ya manifesto ama hizo wanaita wanaita ni ilani za uchaguzi. Kwa kipindi wiki iliyopita umeandika story nyingi sana kuzihusu. Kwa hivyo unafahamu moja kwa moja. Lakini angalia huyu Freda Olemo anasema Okemo anasema ilani ya chama cha UDA chake Dr. Ruto, wananchi wa kawaida watakuwa na nafasi kubwa katika kukuza uchumi kimaksudi. Amepania kuwekeza kima kikubwa cha fedha kwenye miradi ya mitaani na vijijini, na hii itakuwa kwa haraka itakuza uchumi kwa haraka wa nchi hiyo.
Najaribu kutafuta kama nitapata tofauti sana na ile tulionao, ila huyu anasema mimi nimempenda Wajakoya anavyosema yeye ndiye aliye na sera ambayo iko practical namna atakavyopata pesa kusaidia Kenya. Anaitwa Pilo Teddy Malema Junior.
Na kwani Kipkorido Changs Ben huku muona anasema Roots Party ya Wajakoya tingiza mti. Ukuona hiyo bwire.
Jamaa mbaya anasema nyama ya mbwa, sumu ya nyoka ni pesa pamoja na banki.
Sikilizaji, bado una nafasi ya kuchangia haya tunayozungumza ukiingia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Sasa ni pale kwenye Facebook unaweza kuandika na uone mengine mengi ambayo yamesemwa na wasikilizaji wengine. Nasikia hapo chini kwa chini kibao hiki piano. Mwanamuziki piano anasema sielewi.
Haelewi kabisa.
Haelewi, eh? Haya, tusikie kidogo labda tutazungumza kidogo.
Yani nikisubutu utanitukana. Oh, mapenzi, mapenzi nafanya vibaya na juta kwa vambia. Wena sababu napenda sana ndio maana nasumbua. Wabeni sina maajabu shombo kuna zingua. Hapana sukwe nini swali moyo ninaulizia. Mana kama kupenda napenda sana, kujali najali sana. Lakini shida kudumu na mapenzi siwezi. Magoli kasamata na kupambana, mikanya kukuzichana. Sijui kwa nini kudumu na mapenzi siwezi.
Bwire, hebu tueleze kama unafahamu nini kuhusu huyu mwanamuziki piano. Manake mimi kidogo nimemsikia nyimbo zake lakini sijamfuatilia kwa karibu.
Baada nitoka huko huko Tanzania, huko ndio kurasa na mashairi hutungwa zaidi. Yaani kwa kifupi anajiita Amapiano. Sasa yeye siku zote anaimba huu mchezo ambao muziki ambao hapa tunaweza sema R&B mtindo kama huo, lakini zaidi ni katika tunayotaka kusikia sisi sote ni mapenzi. Hata Biblia na vitabu vingine vya vitakatifu vinasema mapenzi.
Muhimu ni kwamba huu wimbo unasema sielewi. Hata na mimi kuna mawili matatu ambayo siyaelewi.
Haelewi kwamba mbona mapenzi yanamhangaisha.
Haya, msikilizaji, unasafiri na VOA Express. Tunaingia sasa kuangalia kero langu. Nasikia kule Nairobi kuna kelele sana,
mji wenye shughuli nyingi. Sio Mombasa ambapo unaenda kusikia.
Wala hii sidhani ni kama breaking news. Tunajua Nairobi imejaa kelele, lakini mwenzetu huyu Josephat Kioko anasema magari mengi ya uchukuzi wa umma katika jiji kuu la Nairobi la Kenya, Nairobi, yana tabia ya kucheza mziki ulio na kelele kubwa na pia kutatiza abiria wengi.
Uwezi chukua simu ukazungumza kwa simu kingia hizo magari.
Ni kweli, eh?
Tumsikilize
kidogo. Anasema amezungumza na Bidoris Mikael. Na ni miongoni mwa vijana ambao wanakerwa sana na hulka hiyo. Hebu tuwasikie, tusikie anasema nini.
Tuko kwa matatu, umeingia, umetoka kazini, umechoka, uko na stress. Kelele ndio hiyo kwa matatu. Badala waeke ile volume kidogo, at least tuna enjoy kidogo, stress inapungua. Wao wanaweka sauti mingi. Sometimes hata ukiwa unataka ushukishwe stage yenye unataka, wanakupitisha, unajaribu kuita makondakta waski, manyelo wamefunga, wanakula miraa, wajielewi. Hiyo kitu inanikera sana. Uko na stress, chakula imepanda. Kwanza bei ya unga. Ai! Wacha tu. Ukifikiria tu watoto watakula nini, kelele ndio hiyo pia inaongezeka. Hiyo kitu inanikera sana. Ni ma-TV kubwa kubwa, kelele. Yaani hata ukishuka kwa gari, bado stress zinaongezeka juu ya kelele za gari. Gari za Nairobi zimechorwa vitu mpaka nje, unashangaa hata ujui ni gari ya kuenda wapi, na wanasema tu ni ya town. Though ni capital city ya kwetu, lakini hizo makelele zinatukera sana. Mpaka penye umekaa ni screen. Mbele, nyuma, everywhere ni screen. Ni ya muziki, nyimbo hata zingine hatuzielewi. Unajua wanaweka kulingana na venye wao wanafikiria. Wanaweka wimbo zingine hata uzielewi, ni kama matusi. Hiyo pia inanikera sana. Wakongwe, watu wagonjwa, mtu hata ni mgonjwa hataki kuelewa, hata wanampitisha stage. Hataki kujua anashukia hospitali fulani. Wao tu wanafanya venye vichwa zao zinawaonyesha. Zote tu ni kelele, kelele, kelele kila mahali. Hata kabla uingie tu unasikia, unazionea huko zinapiga tu kelele zikikuja tu. Wengine wanapiga firimbi, sijui ni za nini. Hiyo kitu inakera sana. Umetoka kazini umechoka, unaingia kwa matatu. Hakuna matatu mzuri, ni short. Unaweza sema wache niingie hii, napata imenyamaza. Wakati tu mnaondoka, kelele ndio hiyo, na uwezi shuka gari ikienda. So hiyo kitu inakera sana. Zinabeba wanafunzi, unaseme tu dista, lakini kelele ni mingi, unapata hata watoto nyumbani. Hizo wimbo zinaimbwa kwa matatu ndio wanaimbia wazazi. Nashangaa wanasoma nini.
Kene, si unacheka kwa sababu wewe umesafiri uko Nairobi, sio?
Najua amekerwa, lakini anaelezea. Gari limechorwa vitu. Ukiingia mle ndani muziki unasikia, haelewi. Stage imefika ushuke, wanakupitisha, unaingia paka mtu.
Na ukiongea na makanga kuhusu hilo, anaweza kukuambia nunua gari lako kama.
Kama unake, kama unakerwa.
Ndio mambo ya Nairobi na
familia. Nunua gari lako. Ujiendeshe mwenyewe.
Nairobi kuna maajabu kwa kweli. Nimetokea huko na mimi pia najua kuna mambo mengine ajabu ajabu hutokea.
Kila mtu anafanya anachotaka.
Sasa sikia bwana, tuko na swali la leo tunauliza. Burundi inaadhimisha siku ya uhuru wake Julai mosi 2020 mwaka 2022. Mambo gani muhimu ya kuzingatia katika nchi hiyo? Wanasemaje Bwire?
Naomba usome.
Bado unaendelea kucheka mambo ya Nairobi. David Sechenga anasema ako kule Muheza, mambo ya kuzingatia katika nchi hii ni kudumisha amani na kutorejea tena kule kwenye mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Na pia namuona huyu William Isongalimo anasema kila laheri kuadhimisha sikukuu ya miaka 60 ya uhuru nchini Burundi. Ushauri wangu na waomba wadumishe amani. Naona ujumbe ni ule ule, kudumishwa kwa amani. Unajua ni kwa nini Bwire, sio?
Wamepitia kipindi kigumu sana. Kuna wakati rais wao ndiye alikuwa anaelekea Tanzania, akaambiwa kule nyuma si kuzuri.
Sawa sawa kabisa. Na kwa hayo mengi na mafupi, naona muda umekatika kabisa. Basi tunakuambia kwa heri kutoka hapa studio nambari 15 VOA Express. Ikitamatika ni itaje kwamba msimamizi amekuwa ni Mary Mgao, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Issa, naitwa BMJ Muridhi, na nimeshirikiana na jamaa ambaye bado sasa hivi tunazungumza anaendelea kucheka kwa sababu ya mambo ya Nairobi, anaitwa Kenneth Bwire. Kwa pamoja basi tunawatakieni jioni njema kutoka hapa Washington.